Roja sêşemê di saetên Berbangê de şerek di navbera Asayişa Rojavayê Kurdistanê ji Alik û li aliyê din grupeke cekdar xristiyan bi navê Sotoro aligirê rejimê derket holê. Şer û pevçûn derdora di saetan dirêj kir û di encama wê de du endamên Sotoro hatin kuştin û pênc heb birîndar bûn. Li aliyê din du endamên Asayişa Rojavayê Kurdistanê jî birîndar bûn. Li gorî asayişê sedema şer ev bû got dema Sotoro xwest rêbendên kontrolê di nava bajarê Qamişlo de bi taybet li taxên goberînaha teqînên sersal لیقه ومی بون کنترول بکن اف یک لراستی نرازی بون آسایش هات و انجام ویده شر درکت هول اندامی راگهندنا گشتی یا آسایش روشاوای کردستانی عبدالله سعدونش بودنگ امریکا آگاهی ان تایبت دان
از دونه سوتورو ایگه بلای نظام سوری حواجز دی حیل رستا دارتینیم اف حواجز نیزیکاتی شرش از بون ملت کرن ما خوست وقت آسایش روشاوا ام حاجز راکن ما تدخل كسبون حاجز راكن أو جي في شك برادن هوالي ما يتا إشتا بالي ما يتا إشي في شك برادن وا اشتباكات شيبون اشتباكات بكشتي سوتورو شيبونه وبيج بريندار وده هوالي ما جي بريندارون بس برينا وا قلتي سبكة وأنا باشن سركاري خوي ساكنه
هجای گوتنی گوده زین چکدار این خریستیان لقام شلو هنه. یک جوان آلیگری یپگی و آسایش روشاوای کردستانه یه و دبین سیوانا هیزا سوریه دیموقراتیک ده کاردی که. سطور آدین جی آلیگری رژیم سوریه. زان عمر دنگ امریکا. قام شلو.